galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin 3 bisha Oktoobar sanadka 2021 waa 26, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeyna internetka v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah safaaradda Maraykanka ee Muqdisho oo ka hadashay ka qaybgalka ciidamada danab ee dagaalka guriceel. waxaan kaloon idin haynaa warbixin iyo falanqayn arrintaasi ku saabsan.
wax weyn ka dhigan tahay arrinkaas, sababtaa Maraykanka qayb weyn bay ka qayb qaadataa takulinta iyo xaquuqsiinta ciidanka danab. dowladda iyo Maraykanka way kala qaybsadaan mushaarka iyo raashinka ciidanka danab.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Galmudug oo ka hadlay xaaladda magaalada Guriceel.
mowqifka dowladda Galmudug horena waa u caddaa, haddana waa cadi. waxaad la socotaan 22 beri inay fadhiyeen kooxdaas hubaysan ee duulaanka ah soo qaaday degmada Guriceelna qabsadeen. waxaan intaa u gudbinaynay, ka codsanaynay, jaha kasta u marinaynay inay ka baxaan degmada Guriceel, dadkana u daayaan nabadooda, xasiloonidooda iyo dowladnimadooda.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin ahaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniinta maanta ka laabtay hanjabaadiisa ahayd inuu eriyo safiirada iyo 10 dal ee reer galbeed ah oo ay soo saareen bayaan ay ku taageerayeen ganacsade Turki ah. go-aanka Erdogan ayaa yimid kadib markii Maraykanka iyo dalalka kale ay soo saareen war-saxaafadeed ay ku sheegeen inay ixtiraamayaan axdiga qaramada midoobay ee dhigaya in diblomaasiyiinta aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalalka martigeliya. erdogan ayaa kadib kulan ula yeeshay isbahaysiga hay-adda dalka iyo golaha wasiirada, waxa uu telefishinka kaga dhawaaqay in 10 safiir ay barteen casharadooda ayna hadda kadib taxdiri doonaan sida uu hadalka u dhigay. qiimaha lacagta liiraha ee dalka Turkiga ayaa heerkii ugu hooseeyay hoos ugu dhacday kadib markii ay xiisadan cusub ka dhex qaraxday Turkiga iyo reer galbeedka. xiisadda ayaa bilaabatay kadib markii war-saxaafadeed ay soo saareen safiirada dalalka Canada, Denmark, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Netherland, New Zealand, Norway, Sweden iyo Maraykanka ay ku baaqeen xal cadaalad ah oo degdeg ah oo laga gaaro kiiska Cusmaan Kavala. Cusmaan Kavala oo ah ganacsade u dhashay dalkaasi Turkiga ayaa xabsi ku jiray 2017 isagoo aan wax dambi ah lagu helin. Kavala ayaa wajahaya eedeymo dhowr ah oo la xiriira dibadbax ka dhan ah dowladda oo dhacay 2013 iyo afgembigii fashilmay ee 2016. dadweynaha dalka Suudaan ayaa bannaan baxyo dhigaya tan iyo markii shalay ay militarigu talada la wareegeen. tallaabadan ayaa u muuqatay afgembi. ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dibadbaxyaasha iyaga oo dilay ugu yaraan 3 qof, sida laga soo xigtay ururka dhakhaatiirta dalka Suudaan. ururka ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 80 qof ay dhaawacmeen. taliyaha militariga Suudaan General Cabdifatax Burhaan ayaa ku dhawaaqay in dalku uu galay xaalad xukun oo degdeg ah. jeneraalka ayaa telefishinka dalkaasi kala hadlay dadweynaha wax yar un kadib markii ay militarigu xireen ra-iisul wasaarihii hore ee rayidka ahaa Cabdalla Xamaduug. booliska Uganda ayaa sheegay in qarax habeenkii isniintii lala beegsaday bas kaasi oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen uu ahaa mid ismidaamin ah oo u fuliyay xubin ka tirsan kooxda ADF. afhayeenka booliska dalkaasi Uganda Frederick Ngaga ayaa sheegay in dhacdadaasi ay timid qarax ismidaamin ah oo qofkii fuliyayna uu ku dhintay. Ngaga ayaa sheegay in ismidaamiyuhu uu ku jiray liiska xubnaha la raadinayay ee kooxda xogaga isbahaysiga dimuqraadiyadda ee ADF. qaraxa oo ka dhacay bas marayay meel u dhow caasimada Kampala ayaa yimid 2 kadib markii qarax ka dhacay maqaayad ku taala waqooyiga Kampala uu ku dhintay 1 qof. Ngaga ayaa sheegay in ay aasaaseen isku xir aad u sarreeya oo loo malaynayo inuu ka dhexeeyo labadaasi weerar. kooxda aadka looga cabsooday ee ADF oo ah koox mucaarad ah oo taariikh fog ku leh Uganda ayaa lagu eedeeyay dilka kumanaan qof oo ahaa shacab ku nool bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. bishii March, dowladda Maraykanka ayaa kooxda ADF la xiriirisay kooxda Daesh. kaniisadda katoliga ee kongo ayaa sheegtay in ADF ku ay dileen qiyaastii 6,000 oo qof tan iyo 2013. ururka caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa ku dhawaaqay inay xirayaan xafiisyadooda Hong Kong. Talaabadan ayuu ururku sheegay in ay sabab u tahay sharciga cusub ee dhinaca ammaanka ee Shiinuhu uu ku soo rogay magaaladaas. Amnesty ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in Hong Kong ay ka shaqaynayeen 40 sano u dambeeyey. Dowladda Shiinaha ayaa mudaaharaadyadii ka dhacay Hong Kong ka bacdi ka dhaqangelisay sharci cusub oo dhinaca ammaanka ah oo diidaya in dadku ay isu yimaadaan, sidoo kalena waxa uu sharcigani dembi ka dhigayaa in dadweynaha rayidka ah ay la xidhiidhaan hay-ado shisheeye. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa sheegtay in markii ugu horreysay ka hadashay ka qaybgalka ciidamada danab ee dagaalka Guriceel. Arrintan ayaa soo baxday markii taliye sare oo ka tirsan danab lagu dilay dagaaladii toddobaadkan ka dhacay Guriceel. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xidhiidhay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho. Warbixintan ayayna inoo diyaarisay.
Sarkaal u hadlay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in Mareykanka uu dib u eegayo taageerada ay bixiyaan kadib markii ay soo baxdeen ciidamada danab oo ay Mareykanku siiyaan tababar iyo taageero ay ka qayb galeen colaadii ka dhacday magaalada Gurceel. Sarkaalkaasi u hadlay safaaradda Mareykanka ayaa v o a da u sheegay in Mareykanku uu ka warhayo wararka sheegaya in ciidamada danab ay ka qayb galeen dagaalka galmudug, ayna arkeen wararka warbaahintu tabisay ee sheegaya in taliya Cabdiladiif Faifle iyo xubno kale oo ka tirsan danab ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay dagaalka. Sarkaalkaasi ayaa u sheegay in Mareykanku uu tacsi u dirayo qoysaska iyo dhammaan dadkii uu saameeyey dagaalkaasi. Sarkaalkaasi oo sii hadlayna wuxuu intaasi ku daray in Mareykanku ay ugu baaqayaan dhinacyada ku dagaalamaya Gurceel in ay joojiyaan howlgallada militariga, ayna galaan wadahadallo siyaasadeed si xal nabadeed loo gaaro. waxaa intaasi ku daray sarkaalkaasi in dowladda Mareykanka ay tababar iyo taageero siiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab si loo horumariyo hadafka naga dhexeeya ee ah in laga guuleysto Al-Shabaab, sida uu sheegay sarkaalku. Taas iyadoo laga duulaya, ayuu yiri sarkaalkaasi, waxaan dib u eegis ku sameyneynaa taageerada aan siino si loo xaqiijiyo in taageerada aan bixino loo adeegsado sida ugu habboon oo la saanqaadaysa siyaasadda iyo hadafka Mareykanka. haddaba howlgalka danab ee Gurceel iyo hadalka kasoo baxay safaaradda Mareykanka ayaan wax ka weydiiyey Kornel Axmed Cabdulaahi Shiiq oo hore u ahaa taliyaha ciidamada danab. ugu horeyna waxa aan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay dib u eegista Mareykanka ee taageeradooda danab.
wax weyn ka dhigan tahay arrinkaas, sababtaa Mareykanka qeyb weyn bay ka qayb qaadataa taakuleynta iyo xaquuqsiinta ciidanka danab. dowladda iyo Mareykanka way kala qaybsadaan mushaarka iyo raashinka ciidanka danab, laakiin markii laga soo tago qaybtaas inta kale, wixii tobar ah, wixii agab ah, wixii qalab kale ah, hub sidoo kale, gaadiidka sidoo kale, Mareykan baa ka taakuleyso dhankaas ciidamada danab. waxa ugu weyn oo taakuleyntan waxaa ka mid ah tobarka iyo korjoogteynta iyo talabixinta sida joogtada ay u siinayaan ciidamada danab, haba ahaatee hadda inay si maaragtay remotely ay ku bixinayaan, sababta way ka tageen oo way ku soo laabtaan un si joogto uma joogaan dalka. laakiin qaybtaasa ugu weyn marka dib u eegistaas haday sameynayaan, dee dabcan wax weyn bay saameynaysaa. waxaan u malaynayaa inay u arkaan heshiiskii hore oo ah in danab loo aasaasay loo tobaray, taakuleynta joogtana loo siinayo inay la dagaalaan kooxaha argagixiisada sida Al-Shabaab iyo Daacish ka falgala dalka.
marka maxay dowladda Soomaaliya iyo Mareykanku heshiis kaga yihiin ciidanka danab? ma jiraa waxyaaba ay ku heshiiyeen oo ay ciidankan samayn karaan iyo waxyaaba aanay samayn karin?
horta waxyaalaha oo muhiimka mar walba Mareykanka ay sheegaan waxa weeye danab in qaab khaldan loo isticmaalin. runtii heshiiska ka mid ahayd qaab khaldan loo isticmaalin maxaa ka mid ah? marka maogtahay waa si loo arkay noqon kartaa marka, ama way balaaran kartaa ma? marka qaab khaldan mar inta badan waxay u fasiraan in arrimo siyaasadeed la gelin danab. sababta ahna aan kuu sheegay Falastiin waxaa weeye danab waa ciidanka keliya awal ahaan jiray ka howlgali jiray dalka meel kasta oona lasoo dhaweyn jirin, cid oo ka qabtay uqduud ma jirin, dana baa imaatay oo kasoo qayb gashay. ciidamada kale moogtahay marbow waxbaa si jiro, laakiin ciidanka waxaa loo arkay ciidan qaran ah, ciidan dhexdhexaad ah, ciidan neutral ah oo shaqo khaas wato, shaqo gaara maaragtay loo igmaday. marka inta badan degmooyinka kala duwan iyo tuulooyinka iyo soomaaliya oo dhan aad bay u soo dhaweyn jireen danab inay ka howlgalaan meel kasta oo dalka maaragtay. marka arrimahaas baa laga baqayay in haddii qaab siyaasadeed danab loo isticmaalo in aysan neutralitygii marka dhexdhexaadnimadii lumi lahayn, taasaa laga baqayay marka.
Marka hadda waxay ka qayb galeen dagaalkii Galmudug oo ah waxyaabaha hadda keenaya in Mareykanku ay dhahaan dib u eegistaan ku sameynayna, yay amarka ka qaataan ciidanka oo awood u leh inay dagaal geliyaan?
Walaal, horta waa ciidankan waa ciidan Soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin. Laakiin waxaa muhiim ah haddee fiiri maxay ku xirantaa madaxda dalka sida u isticmaalayaan. marka madaxda dalka haddee maaragtay macnaha qorshooyin guracan leeyihiin, si qaab qaldan way u isticmaali karaan ciidankaas, taasaa laga digayay marka. laakiin ciidanka hadda waa ciidan Soomaaliyeed, hogaanka dalku hoos tagaya, kaliya ciidanka xoogga dalka xukumo, wasaaradda gashaaliga hoos tagaan. saasoo kale janjartaas wey hereerkiga iyo kala dambeyn saas uu yahay. laakiin maadaama oo ciidankan uu maaragtay taakuleen iyo tababar iyo ka helayo waddan kale oo shisheeya, de waxay leeyihin inay kole talada wax ku leeyihiin.
Wasaaradda gaashaandhigga ma isleedahay waa ay wargelisa Maraykanka markii ay howlgalka ka qayb qaadanayeen Galmudug?
Horta ciidanka de Maraykankana marmar iyaga howlgalo diyaariyo oo maaragtay loo diyaargaroobo oo tababarkaas ay qaataan, kadibna dowladda ay wargeliyaan oo dhahayaan. mar kasta moogtahay howlgelinta ciidankan waxaa iska leh de awooddaas waxaa iska leh ciidanka Soomaali. marka hogaan talis gaar ee leedahay danab, taliya leedahay, taliyahaas maaragtay kala hadlaan qorshooyinka. marka way dhacdaa mara badan in dowladdii oo kala hadashay Maraykanka inay waxyaala qaar inay u isticmaalaan sida oo kale tusaale oo kale waardiyi inay noqonayaan oo kale, qof madax meel hadduu aadayo madax sare inay ka qayb qaataan ilaalintiisa, macnaha securitygiisa ee ka qayb qaataan. taasoo kale awal waa la weydiin jiray Maraykanka, runtiina way dhihi jireen ciidankan dee ciidamo badan kale baa jiro oo loo isticmaali karo. ciidankan waxay mar walba maaragtay ku dhiirigelin jireen dowladda inay ciidankan aada u tababaran yihiin, aada u qalabaysan yihiin, lagu talagalayna inay shabaab dalka ka ciribtiraan, in maaragtay maadaama cadowgaas uu hadda aada maaragtay dalka dhan ku teedsan yahay, ciidankan lagu isticmaalo arrimahaas. marka markasta Maraykan taas way ka digi jireen. dabcan de maadaama ay macnaha dhaqaale badan ay geliyeen tababarkan ay bixiyeen, heshiisna uu salka u yahay, dabcan de waxay aaminsan yihiin inay talada wax ku leeyihiin. waxaa dhici karta Maraykanka inay haddii taakuleenta la noqdaan ciidan Soomaaliyeed ay noqonayaan, awalna way ahaayeen, laakiin hadda waxaa keliya go-eyso talada ay ku lahayd Maraykanka, dhankan kalena maxaa ka go-eyso de taakuleenta ay bixin jireen. marka taas waa in la isbarbardhigo, ciidankan ma sii joogi karaa, ma sii howlgeli karaa taakuleenta Maraykanka haddii la noqdaan.
codkaasi gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ahaa taliyihii hore ee danab, waxa uu dambeeyey warbixintii iyo falanqayntii ay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan. dhinaca kalena madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ka hadlay colaadda magaalada Gurceel ee u dhaxaysa ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada Ahlusunna Waljamaaca. warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulwaaxid Macalim Isxaaq.
madaxweyne Qoorqoor ayaa sheegay in horaantii Galmudug ay isku dayday baajinta dhiig ku daata Gurceel, hase ahaatee dhanka Ahlusunna ay ka suurta geli weysay kadib markii ay difaacyo iyo xeryo ciidan ay ka samaysteen qaybo ka mid a xaafadaha Gurceel.
mowqifka dowladda Galmudug horena waa u caddaa, haddana waa cadi. waxaad la socotaan 22 beri inay fadhiyeen kooxdaas hubaysan ee duulaanka ah soo qaaday degmada Gurceelna qabsadeen. waxaan intaa u gudbinaynay ka codsanaynay jiha kasta u marinaynay inay ka baxaan degmada Gurceel, dadkana u daayaan nabadooda, xasiloonidooda iyo dowladnimadooda, wixii ay qabaan oo tabashaana ay si nabada ku shaqtaan oo joojiyaan qoriga iyo xoogga. taas beddelkeedii waxay qaateen inay dhufaysyo iyo xariiq ciidan ka dhigtaan degmada Gurcaal, ayna qorsheeyaan inay qabsadaan deegaano cusub oo hadda xasilan. Dowladda Galmudug waxay ku qasbanaatay markaysan wax aysan istaajinayn dhibaatadooda inay isdifaacdo.
Gurcaal oo dadkii ku noolaa ay ka barakaceen ayaa laga soo warinayaa xaalad bini-aadantinimo, waxaana madaxweyne qorqoor uu sheegay in ay u saareen guddi ka kooban wasiirro iyo maamulka degmada Gurcaal si loogu gurmado dadka.
Runtii aad iyo aad annagu arrintaas uga xun uga tiraanyaysan shacabkeennii degmada Gurcaal duulaanka abaabulan loogu soo qaaday. Waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno kasoo saarno guddi ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada Gurcaal oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee Galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan, waayeelka, haweenka, caruurta ku dhibaataysan gedaha hoostooda. Xilli adag oo ay jirto runtii xaalad ay deegaanka ka jirta markii horeba deegaanku iska ahaa deegaan abaar xilli jidaala ku jira, walowde roobna haddana ay hadda ku da-een roobkiina ay saameeyeen dadkii.
Madaxweyne qoorqoor ayaa goobaha caafimaadka ka dalbaday in si isku mid ah loogu adeego bukaanada qaba dhaawacyada ee labada dhinac.
Waxaan rabnaa goobaha caafimaadka iyo isbitaalada inaan iyagana farno dhammaan mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada in si dhaawacyada loo wada adeego service simanna loo sameeyo iyadoon dhibanna loo eegeyn.
Qoorqoor ayaa shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday koox uu sheegay in dagaalka Gurcaal ay qayb ka yihiin kuwa oo isugu jira ajnabi iyo Soomaali, balse carabka kuma uusan dhifan.
Waxaan la soconnaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada Galmudug gaar ahaan Gurcaal ka socota oo dacminaya oo gacan siinaya oo Soomaali iyo ajnabi bale. Aad baan uga xunna in maanta 2022 aan aragno si raqiis kaas dad u fakaraya oo dhibaato uga shaqeynaya deegaan iyo dad walaalahooda iyo dowlad goboleed walaalahooda. Waxaan rabnaa intaan u dhaafamayno caddeymaheedan haynaa, mar kalaan ka hadlaynaa, waa soo bandhigaynaa.
Shacabka Galmudug ayaa madaxweyne qoorqoor uu ka dalbaday wadajirka la dagaalanka maleeshiyada Al-Shabaab iyo hirgelinta doorashada xildhibaanada Soomaaliya.
Dhammaanteen waxaa noo taalla inaan gacmaha isqabsanno, howlo waaweynan hor yaallan aan gudanno. Way kow ka tahay la dagaalanka argagixisada, way laba tahay in ay dalka ka dhacdo doorashooyinkii heer federaal. Nagama leexinaysa wadada, nagamana duwayso inaan la dagaalanno argagixisada iyo inaan doorashooyinkii dalku sidii lagu talagalay uga dhacaan insha allahu tacaala.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Kalkacyo.
Halka wadiil nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun 5 ah oo xabsiga ku riday mid ka mid ah khubarada falanqeeya siyaasadda iyo amniga geeska Afrika oo lagu magacaabo Matt Braden oo ka mid ah aasaasayaasha hay-adda cilmi baarista ee Sahar Research. Maxkamadda ayaa ku eedeysay Matt Braden faafinta sir qaran. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga dacwado ka dhana 5 eedaysano haddan ku jirin gacanta dowladda Soomaaliya. Waxaana maxkamadda gobolka Banaadir maanta xukun 5 ay ku riday Matt Braden, iyadoo sidoo kale maxkamaddu sheegtay inaan lagu helin eedo loo soo jeediyey Rashiid Cabdi, Khayre Cabdiraxmaan Raage, David Hopkins, Robinson Colin iyo Emmanuel Dizer. Garyaqaan Cabdiqadir Maxamed Xasan, guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir, ayaa ku dhawaaqay xukunka loo codsaday Matt Braden.
Maxkamadda waxaa u cadda kow in eedaysana Matt Braden ku dhashay UK, haysta dhalashada Canada, degan Kenya, ahna milkiilaha sahan, lagu helay eeda ku xusan qodobka 199 faqrada koowaad ee xeerka ciqaabta, si waafaqsan qodobka 123 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Maxkamadda iyadoo raacayso qodobada qodobka 204 faqrada koowaad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, waxay sidoo kale ku heshay eedeysana Matt Braden qodobada 215 faqrada koowaad iyo 328 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku xukuntay dembiile Matt Braden ku dhashay UK, degan Kenya, 5 oo xarig ah. Maxkamaddu waxay sidoo kale ka mamnuucday hay-adda sahan inay ka howlgasho beyga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed. Xukunkan waxaa la gaaray maanta oo ay taariikhdu tahay 26 bishii 10-aad 2022. cidii aan ku qanacsanayn waxaa u furan dhacfaan muddada shalay oo ogol yahay. Wabillahi tawfiiq.
Sanadkii 2018 ayay dowladda Soomaaliya ka mamnuucday hay-adda Sahar Research inay ka howlgasho Soomaaliya, waxaana hay-adda madax ka ah Maxamed Bareydan oo maanta xukun gaaraya 5 sano xabsi ku xukuntay maxkamadda gobolka Banaadir walow gacanta dowladdu uusan ku jirin. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena waxaa xukunkan ka hadlay Sahan Research oo jawaab ay u soo dirtay VOA-da ku sheegtay in Sahan Research ay aad uga xun tahay xukunkan islamarkaana uu shaki uga jiro kalsoonida lagu qabi karo hanaanka cadaaladda ee la maray iyo tusaalaha ay bixinayso. Waxay sheegtay Sahan Research inay rafcaan ka qaadanayso go'aanka inkastoo aanay caddayn sida rafcaankaasi uu u meel mari karo maadaama nidaamka garsoorka ee Soomaaliya uu yahay shaqo ay weli ku socoto aan dhammaystirnayn. Waxay sheegtay Sahan Research inay ku faraxsan tahay cilmi baaristeeda iyo falanqaynta ay samayso ee ku saabsan dhismaha nabadda Soomaaliya iyo guud ahaan gobolkaba. Hay-adda ayaa sheegtay in warbixinahooda ay u furan yihiin dadweynaha qofkii danaynayana uu qiimeyntiisa ku samayn karo. Waxa kaloo sheegtay inaanay u baahnayn inay sharci jebiso si ay xog u hesho. Waxa ay hay-addu sheegtay inaanay marna sharci jebin. Sahan Research ayaa tilmaantay ukuna tilmaantay dacwadda ka dhanka ah inay ahayd mid ay saameyn xoogan ku leedahay madaxtooyada Soomaaliya. Waxay sheegtay hay-addu in ay rajaynayso ayna filayaan in codadka madaxa bannaan ee Soomaaliya oo ay ku jiraan hay-adaha cilmi baarista, warbaahinta iyo beesha caalamka oo shaqadooda taageera ay xukunkan u arki doonaan inuu calaamad u yahay in ay dowladda Soomaaliya ku siqayso kalitalisnimo, ayna aad uga shaqayn doonto sidii loo ilaalin lahaa dimuqraadiyadda. Halkaad nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee u ciid Faisal Cali Waraabe ayaa maanta ka hadlay shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai oo dhowaan sheegtay inay joojisay duulimaadyadii Hargeysa ay ku imanaysay. Guddoomiyaha u ciid ayaa sidoo kale ka hadlay doorashadii deegaanada Puntland ka dhacday iyo dagaalka Guriceel. Warkan Hargeysa waxaa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uun jeneral Faisal Cali Waraabe ayaa mar uu ka hadlayay goob xaflada fagaara oo kaga qayb galay magaalada Hargeysa waxa uu soo hadal qaaday duulimaadyadii shirkadda Fly Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabtu ay ku imaatay magaalada Hargeysa, taasi oo shirkadu ay sheegtay toddobaadkii hore inay joojisay. Gudoomiye Faisal ayaa dhambaal u diray madaxweyne Biixi, waxaana gudoomiye Faisal uu sheegay in Soomaaliland u baahan tahay inay saaxiibo cusub samaysato ee aan la filayn in kuwii hore ay lumiso, sida uu hadalka u dhigay.
Inagu adduunkiina saaxiib ma samaysan karno, kii inoo yimaadana ma xijisan karno. Falaay Dubai, falaayda waxay ka soo jeedaa waddanka inoo badheeray ee nus bilyanka ina geliyey ay inoo jirta. Waa tii u horeysay magaaladka Ethiopia ee inoo furtay bay helkhadka. Waa la joojiyey 2 sano inaga maqlay, haddaa la fasaxay 3 falayd baa la siiyey. Waxa la ilaabaa kaaga dhigana tayaradu haday khasaariyaan iyo haday khasaariyaan waxba kaama gelin. Adu wax leedahay haday 2 qof sidoo jimaad qashuur bad ka qaadsa iyo ku yiraahdo waa waa jiilaal ka yaray iyo way ka saaray system keyba dadkeeni shacabka markay ka tagtay iyo dadkii kale ee Arabiya wuxuu inagu tagay tigirku wanta uu sanaa qof inuu tagay laakiin ma competition jiro dawo iyo chabiya dad baa goostay tiinadooda ilaa hadda December ilaa June go'aansabarka dadkaas waa khasaare maanta.
Sida laga warqabo toddobaadkii hore ayaa maareeyaha hay-adda duulista iyo madaarada ee Soomaaliland Cumar Sayid waxa uu u sheegay warbaahinta in ay jadwal isku mid ah siiyeen 3 shirkadood ee ay ka midka tahay Fly Dubai.
Waxaanu hay-ad ahaan markaanu dib u qiimeynay ruutka inoo dhexeeyay inagii dowladda ee walaalnay Imaaraadka, waxaanu dib u qaabaynay falaydadii inoo dhexeeyay labada wadan haddaynu nahay. Waxaanu siinay shirkadda Fly Dubai 2 duulimaad, sidoo kale waxaanu siinay shirkadda Air Arabia 2 duulimaad, sidoo kale shirkadda Daalo oo ah shirkad wadanka laga leeyahay 2 duulimaad baanu siinay. Annagu arkayna 6 falayd inay ku filan tahay ruutkaas. Labadii shirkadooda kalena si wanaagsan bay runtii u shaqaynayaan, laakiin shirkadda Fly Dubai baa nagu soo celisay maadaama 2 falayd aan siiseen inaanu duulimaadadii joojin doono. Marka dee waa go'aan iyaga u gaara, go'aan aanan dowlad ahaan anagu la waafaqsanay maaha. Mar walba waanu gacmo firmaan ku soo dhaweynaynaa.
Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, aan ku nadarsanno codka fanaanka Axmed Cali Ciigal.
Baduwiinay VOA.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysaa washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba xubintii amuuraha maraykanka. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka laabtay hanjabaadiisii ahayd inuu eryayo safiirada 10 dal oo reer galbeed ah oo soo saaray bayaan ay ku taageerayaan ganacsade Turki ah oo xiran. Go'aankan Erdogan ayaa yimid kadib markii Mareykanka iyo dalal kale ay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegeen inay ixtiraamayaan axdiga qaramada midoobay ee dhigaya in diblomaasiyiintu aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalalka martigelinaya. Erdogan ayaa kadib kulan uula yeeshay isbahaysiga haya talada dalka iyo golaha wasiirada waxa uu telefishinka kaga dhawaaqay in 10 safiir ay barteen casharadooda ayna hadda kadib taxadiri doonaan sida uu hadalka u dhigay. Qiimaha lacagta liirada ee Turkiga ayaa heerkii ugu hooseysay gaaray tan iyo markii ay xiisadani cusub ka dhex qaraxday Turkiga iyo reer galbeedka isniintii toddobaadkii hore. Cusmaan Kavala ayaa ah ganacsade Turkiga oo xabsi ku jiray tan iyo 2017 isagoo aan wax dambi ah lagu helin. Dadweynaha Suudaan ayaa bannaanbaxyo dhigaya tan iyo markii shalay ay militarigu talada la wareegeen. Tallaabadan ayaa u muuqata Afgembi. Ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dibadbaxyaashii iyaga oo dilay ugu yaraan 3 qof sida laga soo xigtay ururka dhakhaatiirta dalka Suudaan. Ururka ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 80 qof ay dhaawacmeen. Taliyaha militariga Suudaan Jeneraal Cabdifatax Burhaan ayaa ku dhawaaqay in dalka uu galay xaalad xukun oo degdeg ah. Jeneraalka ayaa telefishinka dalkaasi kala hadlay dadweynaha wax yarun kadib markii ay militarigu xireen ra-iisul wasaarihii rayidka ahaa ee Cabdalla Xamadoog. Booliska Uganda ayaa sheegay in qarax habeenkii isniintii lala beegsaday gaari bas ah kaasi oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen uu ahaa ismiidaamin u fuliyey mid ka tirsan xubnaha kooxda ADF. Afhayeenka booliska ee Uganda Fred Ingagra ayaa sheegay in dhacdadaasi ay ahayd qarax ismiidaamin ah oo uu ku dhintay qofkii fuliyey. Ingagra ayaa sheegay in ismiidaamiyaha uu ku jiray liiska xubnaha la raadinayo ee kooxda xoogaga isbahaysiinta dimuqraadiga ah ee ADF. Qaraxa oo ka dhacay bas marayay meel u dhow caasimadda Kampala ayaa yimid 2 maalin kadib markii ay dhacday qaraxa ka dhacay maqaayad ku taala waqooyiga Kampala halkaasi uu hal qof uu ku dhintay. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. 10 sane u dambeeyey waxaa dalka Mareykanka iyo dalal kaleoo dunida ku yaallaba laga hirgeliyey baabuurta ay dadku leeyihiin ee sida tagsiga loogu shaqaysto. Adeegyadan oo aad u fududeeyey baahida gaadiidka ee dalalka ay ka jiraan ayaa waxaa hadda soo food saaray cabsi dhinaca amniga ah, gaar ahaan dalka Mareykanka. Intaynan hadaba u gelin faahfaahinta dhacdooyinkan amni darro, bal aynu horta eegno shirkadaha hoggaanka u haya bixinta adeegan. Waa kan Cabdiraxmaan Mukhtaar oo arrimaha Mareykanka aqoonole kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Maxamed, aad iyo aad ayaa umahadsan tahay. Labada shirkadood ee hadda ugu waaweyn guud ahaan waa labada shirkadood ee loo kala yaqaano Uberka iyo ama Lyft, oo labaduba adigu muddo hadda laga joogo 10 ama 12 aad usoo caanbaxay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin sida technology-ga, aaladaha technology-ga oo fududaaday, taleefanadan qof walba smartphone-ka loo yaqaano gacanta qof walba uu ku wato, iyo bangigii oo wax walba isagu online noqday, inay qof walba u fududaysay meeshii uu isagu taxi raaci lahaa ama bus uu raaci lahaa ama tareen raaci lahaa in uu isticmaalo kambaniyadan ama baabuurtan dadku ay wadaagaan. Taas ayaa keentay labada kambani in dadka keliya ma aha, xitaa cuntooyinka, xitaa qofku markuu guriga joogo hadduu damco inuu cunto dalbado, u sahleen xitaa qaarkood in cuntada guriga lagu keeno. Marka adeegyo badan ayay qabtaan oo aanan ahayn dadka ay qaadaan keliya. Marka labadaas kambani ayaa ugu waaweyn.
Waan gartay. Haddaynu eegno maalka ay haystaan amaba industrygaas lacagta la xiriirta intay leegta?
Guud ahaan waa lacag aad iyo aad u badan. Tusaale ahaan, kambanigan Uberka la yiraahdo sanadkii lasoo dhaafay faa'iidadiisu waxay ahayd 11 bilyan ayay ahayd. Waana dareemi kartaa iyada oo ahayd waqti COVID-19 kii caabuqa cudurkaas dhibaatadiisu ay jirtay oo socdaalkii uu yaraa, dad badan oo shaqo ama iskuul ama waxbarasho ama dana kale aaday aysan jirin, yani dakhliga intaas la eg sanadkii lasoo dhaafay qabtay, waa dareemi kartaa in hantidooda aada u badan tahay.
Waan gartay. Waxaa jira walwal dhinaca amniga ah oo la soo darsa darawaliinta hadda maaragtay ka shaqeeya Uberka iyo Lyft iyo kambaniyada kale ama shirkadaha kale iyagu nooca u shaqeeya. Waxaa la odhan jiray qofka soo gelaya Uber macaamiil ah waa qof la hubo oo laga hayo xog ku saabsan meesha uu degan yahay, bangigu adeegsado, waxyaabahaas oo dhan. Marka bal waxaad soo saan sheegay soo badanaya walwalka ku saabsan dhinaca ammaanka, bal soo horguuda dan daga siisid dalka Maraykanka guud ahaan, inagoo iman doona gobolka Minnesota.
Guud ahaan arrimaha amniga ee la xiriira kambaniyadan iyagu dadka qaada Uberka iyo Liftiga inta badan waxay ahayd qof dilawar ah oo qof cabsan ama qof isagu heyb nacayb sameynaya, ama marka qaarkood dumarka dilawarada ah ama dadka customarka ah iyagu raaca gaadiidka noocan oo kale ah, farxumayn ama dagaal dhibaato loo geysan jiray ama qof adigu lacaayo la handado. 2019 ayay shirkadda Uber report ay sameysay, waxyaabaha ugu badnaa ay ku ogaatay waxay ahayd gacanqaadka loo qaaday dilawarada iyo handadaada, iyo dumar badan oo la farxumeeyey, qaarkood xitaa dilawarada baawurtan wada iyagu ay khaladaadkaasi sameynayeen ama dambiyadaasi galayeen. Laakiin hadda markii laga soo tagay 2020 wixii ka dambeeyey sanadkan 2020 aan ku jirno, amnigii wuxuu isku bedelay mid la xiriira in dilawaradii laftigooda la taarget gareeyo, hantidii lacagtii ay wateen, taleefanadii ay wateen, iyo baawurtii wateenba in hadda si xooga looga qaato. Marka cabsadu guud ahaan awal wuxuu ahaa cabsi guud oo qofka dilawarka cay ama gacanqaad looga baqi jiray, qof cabsan ama dhibaato noocaas oo kalaa, laakiin hadda way isbedeshay.
Waan gartay. Waxaa jira dhacdooyin dhowr oo ka dhacay gobolka Minnesota, bal sawir guud naga sii intay ahaayeen iyo goortay soo bilaabmeen.
Maxamed, sidaad ogtahayba gobolka Minnesota muddo hadda laga joogo sanad iyo bar, gaar ahaan magaalada Minneapolis haddii iyo magaalooyinka nawaaxiga la ah marka aan ka hadlo, waxaan galnay waqti aad iyo aad u adag oo la xiriira xagga amniga. Markii la dilay muwaadinka madowga George Floyd sanadii bar ka hor, qalalaasihii iyo dhibaatadii ka timid waxay keentay in amnigii magaalada faraha ka baxo. Marka haddaan usoo noqono dilawarada iyo dadka ka ganacsada iyagu ama ku shaqeysta baawurtan Uberka iyo Liftiga, adigu 2 bilood ee hadda lasoo dhaafay bishii 8-aad ilaa hadda, inta la og yahay ama la diiwaangeliyey 40 dilawar oo la dhacay, baawurtoodii la qaatay, gacanqaad loo geystay, telefoonadii laga qaatay, qaarkood baskooladaha xagga dambe lagu garaacay, oo dhibaatooyin badan loo geystay ayaa jira. Sidoo kale alaa naxariista adigu markay arrimahan bilowdeen, wiil xitaa waxaa jira alaa naxariista Soomaaliya qoys lahaa oo isagoo shaqeysanaya xitaa la dilay, ilaa hadda kayskiisi qof ka hadlay iyo sababta u dhintay cidda dishay xitaa aana laga hadlin. Marka arrintu muddo 2 bilood ah ayay soo socotay, laakiin toddobaadkii hadda lasoo dhaafay ayay arrintu faraha ka baxday. Maxamedow,
waan gartay. Marka sidee wax u dhacayaan balada soo guud naga siist?
Adigu hadda toddobaadkii lasoo dhaafay, inta la og yahay ama booliiska iska diiwaangelisay ama sheegtay dembigii loo geystay, waxay maraysaa muddo 7-12 qof, dad badan oo iyagu aanan sheeginna way jiraan. Burcad waxaa soo baxday taleefan qof uu leeyahay, intay soo xadaan qof inta telefoon ka xadaan ayay waxa ku dalbanayaan. Sidaa sheegtayba, dadka inta badan baawurtan qaata waa dad la yaqaano, ciwaanka ay degan yihiin, meeshay degan yihiin, magacooda, bangigooda, waa dad meel loo raaci karo. Marka telefoon la soo xaday ayay ku dalbanayaan Uberka ama Liftiga. Qofku markuu meeshii uu tago uu qofka ka qaadi lahaa ayaa waxaa sugeysa group burcad ah oo iyagoo iskaashadeen, is urursadeen, isbahaysteen, oo sugaya qofkii dilawarka ahaa. Baskoolada ayay ku qabanayaan, baawur ayay ku jarayaan, kadib waxay sameynayaan baawurkii ayay ka qaadanayaan midda 1-aad, telefoonku watay laftigiisa way ka qaadanayaan, passwordkana way weydiinayaan, nofur ayay leeyihiin. Passwordka markay ay ogaadaan ay ka qaataan borsadii lacagtii wuxuu haysana ka qaateen, gacanqaad ayay u geystaan. Kadib waxay sameeyeen telefoonkii qofkaas ka xadeen ay ka dhaceen ayay haddana mid kale ku dalbadaan oo sidoo kale ku sameynayaan. Marka heer marka waxaa la gaaray ciidanka booliisku ay digniin soo saaraan saddex cisho ka hor, ay u sheegayaan leeyihiin dilawrad ha la silaali, ha la taxadaro, burcadaasa soo baxday. Magaaladiina booliisku wuu soo daahaa maadaama dhibaato badan oo xagga amniga ee magaalada ay ka jirto. Waqtiga booliisku kusoo gaaray xitaa waa waqti aad iyo aad u dheer.
Waan gartay.
Marka halistaas ayaa jirta magaalada kusoo korodhay. Dad badan oo dhalinyaro badan oo Soomaaliya qoysas leh, rag iyo dumar leh, ayaa ku shaqaysta. Dad arday u badan ama waxbarta ayaa laftigooda ku shaqaysta, nolol maalmoodkoodii kala soo baxa. Marka arrintan saameyn weyn ayay keentay xagga amniga keliya. Marka laga tago qofkii noloshiisa halis ay galayso, waxay ahayd qeyb ka mid ah shaqooyinka ama ganacsiga ay Soomaalidu ka shaqaystaan ama nolol maalmeedkooda kala soo baxaan. Marka qoys badana waxaa jira rag iyo dumar bale iyagu ku shaqaysan jiray, hadda shaqo la-aan cabsidaas dheeraadka ku soo biirtay. Waqti dhaqaalihii wadanku uu xun yahay, waqti cabsidii ay jirto, weli xanibaadihii cudurka COVID-19 uu jiro. Marka waqti wuxuu kusoo hagaagtay siyaasadda magaalada xitaa ay kacsan tahay oo doorasho lagu jiro, oo la rabo xitaa booliiska ciidanka magaalada Minneapolis dood weyn ay ka taagan tahay in la bedelo iyo in kale loo codaynayo. Marka arrimahaas oo dhan ayaa isku soo biiray hal mar, taas ayaa keentay marka cabsi badan inay ka timaado. Waana dhibaato iyadu dee dhibkeeda leh, qof shaqo tegay oo baawurkii inta laga dhacay loo gacan qaaday, boorsa laga qaatay, taraafika laga qaatay. Marka dambena waxaa dhacaysa dadkan waa dad tuuga ah, qofkii xitaa inay dilaan ayaa dhici karta.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay cabsi dhinaca amniga ah oo soo food saartay dadka ka shaqeeya shirkadaha sida tagaasida u shaqeeya ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheer oo nala socodsiinayay noona soo diyaariyay barnaamijkaasi amuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Haatan kusoo dhawaada doodii gaabneed iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegano faragelinta shisheeye ee doorashooyinka Soomaaliya iyo madax bannaanida. Ma tahay mid dowladda Soomaaliya ay u madax bannaan tahay, mise weli waxaa jira faragelin ku saabsan dhinaca doorashooyinka oo haatan soo dargalay waqtigan Soomaaliduna ay u diyaar garoobayso? waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya dr cabdi xiis udan oo xubinka ah golaha madasha xisbiyada qaranka Soomaaliya, iyo dr cabdulaahi axmed maxamed oo isaguna bartay culumta horumarinta iyo siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa cabdulaahi axmed maxamed.
waa mahadsan tahay Yaasiin, sidoo kale waa u mahad celinaya walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan. sidaan ognahay Soomaaliya muddo badan bay dhib soo martay, institutionadeeda iyo nidaamka dowliga ah uu soo daalaa dhacayay. laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho, dowladda Soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay, iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha, amniga iyo maamul goboleedyada oo ayakana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan. sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dowlada shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso, ama dowlada shisheeye oo Soomaaliya kale dano gooniya ama mid istaraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalena ku bixinayo rabana ummadda Soomaaliyeed inay iska horkeento, si aynan dowlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ummadda Soomaaliyeed waxtar u ah oo sharafti iyo qaranimadii Soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan.
Dr. Cabdi Xiis Udan.
Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhegeystayaashana qaayaha leh doon salaamayaa, waxaan u mahad celinayaa aabbahada v o a. marka xiga walaalkay Cabdulaahi aan ku halqabsaday, waxaan aad ula yaabanahay saanka waxaa la rabaa inuu waxyaabo badan qiimeeyo oon cadaaladda laga tegin. Soomaaliya waxay lahayd cadow soo jireen qarniyaal aada u fara badan oo Ethiopia la odhan jiray. Xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladda hadda xukuumadda hadda joogta waxay ahayd Ethiopia nacayb. Markii ay hal sano gudaha joogeen ayaa waxay dhinaca kale isu bedeleen, waxayna uga dhigeen in dowladda Ethiopia walaalkeen tahay, dowladdii Kenyana ay tahay cadowgeenna oo la buunbuuniyo dadka, yacni cadaawaddii jirtay ee soo jireen kale in dadka inta lasoo raro dhinaca kale loo soo raro, dekada loo saxiixo, qof muwaadin oo Soomaaliyeed la dhiibo, in hadda lagu kaambeyn gareeyo shalay sidii loogu kaambeyn gareeyay Ethiopia nacabnahay, in haddana lagu kaambeyn gareeyo Kenya aanu nacabnahay, waxaan iskaarkaa waa wax uun aynu Soomaalidu qaadanaynin oo Soomaalidu way taqaanaa dadka, waana dad aada u in la dheer oo durbadii way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan. Laakiin markaan u soo noqdo arrinta doorashooyinka iyo faragelinta wax laga hadlayo, ma garanayo faragelin ka xun ciidamo Soomaali aan ahayn in loo isticmaalo doorashada, in maamulada Soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo. Marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta, laakiin waxaa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaasoo dhan. Nidaam lagu heshiiyey oo xubnaha federaalka, dowladaha ka dowladda federaalka, baarlamaanku ansixiyey, aakhirkii u dambeeyay madaxweynuhu saxiixay baa jira oo heshiis doorasho oo la isku ogyahay, kaasaa u baahan in hadda la hirgeliyo oo isaga naftirkiisiina la gacan bidixaynayo oo la rabo ciidamo nabad sugida intii la qortay in doorasho noocaas ay waddanka dhacdo.
Waana la arkaa in xisbiyada qaranka haddee noqdaan iyo shaqsiyaad kaleeto oo mucaarad ah in ayadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha, haddii ahaan lahayd maamul goboleedyadii iyo magaalada Muqdisho amni haddii la dhaho, meesha la rabo in laga kambeyngareeyo waa dalka gudihiisa. Dadka wax dooranaya Kenyaanna ma aha, Ethiopiaanna ma aha, waa dad Soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo inay ayagu codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level haddee noqoto. Nabadsugidda waxaa ognahay inay shaqo fiican hayso, in bilooyinkii ugu dambeeyey iyo sanadihii uu maxamed cabdullaahi farmaajo uu joogay qaraxyadii ay hoos u dhaceen, amnigii uu soo rooraanayo, waxaa marka ana igu muuqataa shaqsiyan in waxa ay wax ka socon leeyihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka.
Xisbiyada qaranka ayaad ka mid tahay Dr. Cabdi Xiis Udan, maxaa marka diidaya in heshiisyadii adiguba aad sheegtood ka wada qayb gasheen in lagu dhaqmo oo dadka Soomaalidu iyaga ay leedarka iskale ay ilaashadaan?
Nairobi waa meel santar ah 8 hay-adood oo waaweyn oo caalami ah, waa meel United Nations-ku saldhig u ah, waa meel Soomaalida ugu fara badan ee qurbaha joogta ee degan tahay, hantida ugu badanna ay Soomaali ku haysato. Marka in la yimaado Nairobi, madaxweynuhu shalay markuu isagu ahaa mucaaradka halkan uu ku qabtay wuxuuna ahaa afhayeenka isbedeldoonka uu ahaa. Marka inay xalaal ahayd haddana ay xaaraan tahay. Dadkuna dee ma Soomaalidu waa dad soo jeeda oo caqli leh oo garaad leh oo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khalad waay, sida aniga ila muuqata. Midda muhiimka waxaa waay innaga oon cid kale eedaynin, innaga horta Soomaaliya dalkeena innagaa duminay, caalamka meelaan faragelin ay ka jirin ma jiro. Dowladaha waaweyn Maraykan ba hadda doorashadoodii waa lana farageliyey, meelaha kale laga keenay, waxa la korobti gareeyey laga leh. Waxaynu u baahannahay waxa weye inaan innaga isogolaano. Isogolaanshuna muxuu ka bilaabanayaa? Madaxweynuhu isaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wadahadalka, inuu ogolaado Soomaalida inayna burburin oo u turo
hay-adaha dowliga, haddeen noqon lahayd guddiga doorashooyinka, haddeen noqon lahayd hay-adaha amniga sida NISA, waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeynin dowladda. Ani marka saasay igula muuqataa.
Ugu dambeyntii Dr. Cabdi Xiis Udan, muxuu xalku yahay?
Horta waxa Soomaalidu maaragtay marka ay isu imanayso weligeedba geed hoostii bay ku wada hadli jirtay, ciidanama waxayn jirin. Dhibaatooyinka uu hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxaa waay anaa dhahaya ee sideeda ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay, waxaa la yidhi cayay dhaartay geeska qabo. Soomaalida hadda xalkeedii wuxuu taagan yahay doorashada, sistemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyey, wuxuu soo halleeyey. It's history in guddi laysla og yahay. Dad Soomaaliyeed oo intellectualist oo aqoon yahana oo dalka la xicala kale oo gudi noocaas inay doorashadii qabato then sida dalka transition lagu geeyo oo nidaamkii loogu wareejiyay maxamed abdullahi farmaajo oo labada nin ee madaxweynaha ka horayso garab taagan oo qosleysa asagoo saaso kale u qosleya ciddi kaga guuleysataa inuu ugu wareejiyo haddii asagu guuleystana saaso kale loogu wareejiyo loogu hambalyeeyo
adeyadu ma sadex koos waxay ahaayeen dr abdi xiis odan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka iyo abdullahi axmed maxamed oo isaguna barta culuumta horumarinta iyo siyaasadda doodin gaalbeynta inuu joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay yaasiin ciise wardheer oo doodaasi gaaban nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna jigjiga qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka yaryar ee bajaajta ee magaalada jigjiga ayaa shacabka cabasho ka muujiyey shidaal yaraan maalmahan ka jirtay magaaladaas gaar ahaana shidaalka baasiinka ah warbixintan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gata
magaalada jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka soomaalida maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka jiray shidaal la'aan shidaalka baasiinka ah oo ay inta badan isticmaalaan gaadiidka yaryar arrintan shidaal yarida ayaa waxaa keenay in guud ahaan dalka oo dhan ay ka jirto shidaal yari gaar ahaan shidaalka baasiinka ah kaasoo ka yimaada waddanka jabuuti islamarkaana ku yimaada koota haddaba qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka yaryar ee bajaajta ayaa cabasho ka muujiyey shidaal yarida ee shidaalka baasiinka ah islamarkaana ku dhaqan magaalada jigjiga iyagoo sheegay marka la eego maalmihii hore in maanta shidaalka baasiinku sidii hore uu dhaamo
magacayga oo adeeq maxamuud aadan oo kasoo oo degan cabalaha 11aad waxa weyaan shidaalku shidaal la'aan ba aan way jirtaa xoog ilaa xoog baan uga cabannahay shidaal la'aanta jirta meesha waxa weeyaan maalin walba fiilan galla maalin walba fiilan galla waxa weeyaan eega shalay oo kale habeen hore oo kale waxay cadceeddu igu soo baxday meesha la yidhahda magaalo cabaas la yidhahda soo garamaysa manaarihii cusba kaalinta ka saraysa cadceeddu igu soo baxday fiidkii baan tegnay sidaan u joognay cadceedda igu soo baxday waxaan soo qaatay waxay qaadaysaa ma jirta waa 9 litr oo keliya waxay qaaday 9 litr gelinkii dambaba way dhammaa haddana fiilo kalaan galay shalay galab xalay 11kii iyo barhkii markay gaadhay ayaa kaalintii la xidhay markaa shidaal la'aantu aad bay yadu haa maanta aad bay u fududahay maantaan arkayaaba kaalin fiiladeedu fududahay
magacayga waxaa la yidhahdaa axmed aadi ibraahim ani hadda bajaajtu shalay baad ka dhigay markaan badrol weeyey salaadii subax markaan tukadaan soo baxay waxaan tegay taminaariyah dee dadku wada arkeen oo markaa dhexda maraynay ayaa wax ogeyn shidaalka ku waayay waad iska dhigay dabcee shalay geligiid baa la furtay hadda maanta wallaahi hadda sidii u dhaamaa maanta waxa fiidu yartahay hadda sidii shalay sitara u dhaamaa
geestiisa xasan buux waa madaxa kormeerka iyo dabagalka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladdeegaanka soomaalida waxa uuna v o a u sheegay xaaladda shidaal yarida ee magaalada iyo cabashada wadayaasha gaadiidka yaryar ee bajaajta xilli uu u kuurogelayey cabashada shidaalka
anoo si guud uga warbixinayo dhibaatada ka jirta xagga shidaalka magaalada jijiga shidaalka dhibaata ka jirta gaar ahaan benziilka weyaan naafto maayana benziilka weyaan dhibaata ka jirta dhibaatadaas waxa weeyaan waa koota weyaan benziil toobiyo dhan bay ka jirtaa dhibaatadaas deegaankeenna maaha toobiyo dhan bay ka jirtaa maalmahan waxaan joogay dardhabaan joogay saanbaa fiilada loogu jiray gaar ahaan benziilka saanbaa fiilada loogu jiray marka waa gabaabsi xagga dowladda ka jira weeyaan oo benziilka yaraan dhibaatooyinka markaan daraasaad ku samaynayn eegna in dadkii ganacsatadiin aan waraysi la yeelana aan iyakiina u kuurgollay dhibkii waxay noo sheegeen ay noqotay xagga jabuuti baabuurtii markii jabuuti loo diro mudday ku raagayaan 17 cisho ayay baabuurtii benziilka soo raraysay ayiyo jabuuti ayay joogayaan markaa dirowalkii markii sahayda ay ka dhammaato qasab waxay ku noqonaysaa inuu qaybtii benziilka ka baxo uu qaybtii naaftada tagu naafto soo rar marka waa dhibaatadaa weyaan waxaa ka jirta waa soo kormeernay waan soo wada marnay kaalmo shidaal hayna way jiraan kuwa shidaalku shidaal aan hayna way jiraan waxaani kooto maadaamay tahay hadba dalabku qofka sida loogu keenan buu ku xidhan tahay kaalintaas kale dalabkiisa sida loogu keeno unbay ku xidhan tahay kuwan maanta shaqaynaya imika halkan kaalintan maanta aan dhex joogno xalay buu soo galay wax fiilo maanta ka jira ma jirto maanta waatan way shaqaynaysaa kaalinta kale nayl haddeer waan soo marnay taana wax fiilo ka jira ma jirto iyadana xalay buu soo galay way shaqaynaysaa kuwaas ilaa maanta ilaa beri way shaqaynayaan kuwa kalena ilaa caawa ilaa beri way usoo galayaan iyakuna sida si lamida unbay iyakuna usii shaqaynayaan
haddaba shidaalka baasiinka ah ayaa waxa uu ka yimaadaa waddanka jabuuti ee dariska la itoobiya islamarkaana waa mid ku yimaada koota ama qaybqayb kaasoo marar badan ay timaado inuu yaraado ama la waayo islamarkaana ay cabasho ka muujiyaan wadayaasha gaadiidka yareer ee bajaajta oo inta badan isticmaala shidaalka baasiinka ah maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
haatanna dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanada farxiya fiska codkaasi fanaanada farxiya fiska ayaan kusoo gabagabaynna dhegeystayaal baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinla sidaas iyo galab wacan oo wanaagsan.